Organisation mondiale oyo etalaka makambu ya bokolongono pe zoto ya bato na bokuse OMS elobi ete bokono ya virus corona ezali kopanzana na Chine pe na bamboka zinga zinga pe esengi na ba gouvernement bati ya mwa makoki pona kokebisa bopanzani ya infection oyo pona lelo oyo kolanda na basango bato koleka tukuminei basili kokufa. Chine, Thailand, Japon, Korea ya Sud, nde bato bazali komona na bokono wana. Awa pe na Etats-Unis bato misato deja bamonani na virus ya corona. Pona kolobela likambo litali virus o ya corona koeba yango esalamaka ndenge nini ezali kopesa mandenge nini euti wapi. Basini eto bilembo ya moto azali na virus ya corona ezali ndenge nini moto soki ayoki boya koki kokanisa te koki kozala yango ezali nini. Tokbengi Dr. Philippe Kounyou yende akolobela biso likambo ya virus oyo corona boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Dr. Philippe,
merci na pe merci mingi mpona kopesa nga ngonga oyo poto mpoka kolobela bokono oyo ya coronavirus oyo ezwami na Chine mpe pe na bamboka zingazinga ya Chine pe mosika na Chine te.
Docteur, mpona kokota vraiment na kati ya bozindo ya sujet na biso lelo, virus corona ezali nini?
Na bokuse poto kokota na mozindo ya coronavirus te po eza makambo mwa epe compliqué, mais le coronavirus toyebaki ezali moko ya ba virus oyo ezoimpliqué ezokondire ba maladie beaucoup plus respiratoire. Obengaka yango ezali virus ya ARN, c'est-à-dire adenovirus. Donc donc ezali moko ya ba virus ezosala actualité na monde entier. Alors mpona koyeba nga coronavirus oyo, il faut koyeba ke eza na 7 type différent ya ba virus wana ya virus ya coronavirus. Asi kati na 7 wana misato nde ezalaka très dangereux oyo entraina ba epidémie mortelle esika ya nani ya biso bikelamu. Tokotanga po misato wana eza SARS, mosusu eza MERS, o mosusu bapesi yango kombo 2019 N coronavirus. Alors banani misato wana nde eza na origine ya ba epidemie chez les humains.
Docteur, soki tolandi ndenge olobi oyo misato oyo kaka nde esimbaka bato to pe nini?
Oyo misato nde misato kati na 7 type ya ba virus ya ba coronavirus oyo ezali dangereux oyo esi ekrea banani ba epidemie mortelle chez les humains. Oyo nalobeli SARS, MERS, 2019
oyo ezali Dr. Philippe Kounyou oyo azali kolobela biso likambo litali virus ya corona. Lobi tokolobela likambo litali coronavirus, tokolobela bilembo, tokolobela ndenge nini bato basengeli komibatela mpona kozwa bokono ete pe ndenge nini bokono eye ezali kopesa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Alimasi. Tokutani bongo mokolo malobi. Abari.